Gruzijas premjers miljardieris Bidzina Ivanišvili jau pirms ilgāka laika paziņoja, ka aizies no amata drīz pēc prezidenta vēlēšanām, kas notika pagājušajā svētdienā. Tajās pārliecinoši uzvarēja viņa izvirzītais kandidāts, vēl nesen politikā mazpazīstamais Georgijs Margvelašvili. Šodien Ivanišvili nosauc izvēlēto pēcteci premjera amatam. Tas ir 31 gadu vecais Iraklijs Garibašvili. Uzskatīts par Ivanišvili labo roku, viņš studē starptautiskās attiecības gan Gruzijā, gan Francijā. Kopš 2004. Gada viņš darbojies ar Ivanišvili saistītos uzņēmumos, bet pēc pagājušā gada parlamenta vēlēšanām kļuva par iekšlietu ministru. Līdz ar izmaiņām konstitūcijā mainās arī varas centri, un turpmāk ietekmīgākais būs premjerministra amats, bet prezidenta loma būs vairāk ceremoniāla. Ivanišvili iepriekš norādījis, ka politikā ir sasniedzis visu, ko vēlējās, kopš pērn vēlēšanās apsteidza savu politiskā pretinieka, Gruzijas prezidenta Mihaila Saakašvili partiju. Ivanišvili sacīs, ka vēlas būt pilsoniski aktīvs pēc amata pamešanas, tomēr noliec, ka varētu turpināt aizkulisēs vadīt valsts politiku. Citās domās ir Ilija Valsts universitātes Tbilisī profesors Gija Nodija. Politikas eksperts Latvijas radio norāda, ka izvirzītais premjera amata kandidāts ir ļoti tuvs Ivanišvili sabiedrotais.
He is a young man of 31 years whose whole biography.
Viņš ir jauns vīrietis, kura visa biogrāfija, ja neskaita izglītību, ir saistīta ar Ivanišvili. Viņa pirmais darbs bija Ivanišvili piederošā bankā. Pirms pusotra gada Gruzijā neviens nezināja, kas viņš tāds ir. Var droši pieņemt, ka Ivanišvili viņu izvēlējās par nākamo premjeru, balstoties uz personīgo lojalitāti. Manuprāt, tas nozīmē, ka Ivanišvili vēlēsies saglabāt neformālu, lielāku vai mazāku kontroli Gruzijas valdībā.
Maintain some informal control of the Georgian government.
Līdzīgs viedoklis ir arī Tbilisī valsts universitātes asociētajam profesoram Kornelijam Kakabadzem. Viņš norāda, ka Garibašvili varētu būt nepieciešams Ivanišvili atbalsts arī, lai saturētu kopā koalīciju Gruzijas sapnis, kurā ietilpst dažādas partijas. Grūti spriest arī par to, vai par Garibašvili līdzinējā iekšlietu ministra nominēšanu vajadzētu uztraukties līdzinējam prezidentam Saakašvili. Apsūdzības jau izvirzītas pret vairākām iepriekšējās valdības amatpersonām, kas rietumos radījis bažas par politisku izrēķināšanos. Tomēr Kakabadze norāda, ka Garibašvili nav tik kareivīgi noskaņots un uzskata, ka beigu beigās tas būtu Ivanišvili lēmums.
Viņš nav pazīstams kā neiecietīgs ministrs, par kādiem droši vien varētu uzskatīt dažus citus. Es domāju, ja Ivanišvili vēlas apcietināt kādas augstu stāvošas personas, viņš to darīs, bet viņš ir mazliet mērnāks nekā dažas citas grupas. Viņš saprot, ka nav tik vienkārši ieslodzīt iepriekšējās valdības amatpersonas, jo tas var novest pie Gruzijas izolācijas, it īpaši rietumu valstīs.
Gaidāms, ka Ivanišvili atkāpsies tūlīt pēc jaunievēlētā prezidenta inaugurācijas 17. Novembrī. Pēc tam Garibašvili kandidatūru vēl jāapstiprina parlamentam un prezidentam, taču tā tiek uzskatīta par formalitāti. Gints Amoliņš, Latvijas radio.